Magandang hapon, narito na ang pinakauling COVID update ngayong Sabado, ika-11 ng Setyembre. New South Wales hinihikayat ang mga residente sa mga rehiyon na magpa-test. Sa Victoria, 39% ng populasyon bakunado na. At ACT nagtala ng 15 kaso ng COVID-19, habang Queensland nagtala ng 5 kaso ng virus. Para sa mga detalye, nagtala ang New South Wales ng 1,599 panibagong kaso ng COVID-19 at 8 kamatayan. Pumalo na sa 170 ang bilang ng kamatayan na dulot ng COVID simula ng outbreak. Samantala, na-detect ang mga fragment ng COVID-19 sa sewage treatment plant ng Byron Bay, Bangalore, Jindabyne, Hardin, Moruya, Yass, Port Macquarie, Trangie at Yonge. Nababahala ang mga otoridad dahil wala pang natukoy na mga kaso sa mga nasabing lugar. Hikayat naman ang otoridad sa lahat na bantayan ang mga sintomas at kaagarang magpa-test. Lagpas na sa 8 milyon ang antas ng pagbabakuna sa estado, kung saan 44.5% ang fully vaccinated. Sa Victoria naman, nakapagtala ang estado ng 450 panibagong kaso ng virus, kung saan mahigit 70% ng mga kaso ay nagmula sa northern suburbs. Simula sa Linggo, ika-12 ng Setyembre, eligible para sa priority vaccine booking sa mga state-run clinics ang mga buntis ng 24 weeks pataas. Narito naman ang mga huling kaganapan sa Australia sa loob ng 24 oras. ACT bakunado na ang kalahati ng kanilang populasyon na may edad 16 pataas. Mahigit 1,000 pamilya ang naka-quarantine sa Brisbane matapos nakapagtala ng 5 panibagong kaso ng virus ang estado. Sa South Australia, magiging available na simula ika-13 ng Setyembre ang Pfizer COVID-19 vaccine sa lahat ng mga residente na edad 12 pataas, kabilang din ang mga 60 pataas. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.